Prvo poglavje. Razodetje. Jezusovo razkritje. Še vedno se spominjam nenavadnega občutka, mešanice napetosti in zadovoljstva, ki me je prevzel, ko sem med pridigo v cerkvi poslušala svojega očeta pripovedovati zgodbo. Nisem je slišala prvič, toda iz nekega razloga me je znova pritegnila. Morda zato, ker sem poznala konec ali ker sem se lahko poistovetila z glavnim likom. Čeprav sem vedela, kaj sledi, sem v vsaki besedi uživala, kakor da jo slišim prvič. Tako znajo le otroci. Zgodba je govorila o dečku, ki je imel zelo rad glavnega junaka serije knjig, ki jih je bral. Nabavil si je vse knjige o tem pogumnem in priljubljenem junaku. Nikoli ni bil razočaran. Občudoval je njegovo moč, integriteto in sposobnost reševanja vseh, ki so se znašli v težavah. Mogočen junak je bil zmeraj zmagovalec, ki si je prizadeval za pravico in jo je bil tudi zmožen doseči. Deček je bral z globokim zanimanjem in užival vsaki obrnjeni strani. Toda nekega dne se je vse spremenilo. Izšla je nova, zelo drugačna knjiga. Tokrat je bil njegov junak poraženec. Trpel je in nenehno izgubljal. Videti je bilo, kot da je zmeraj na tleh in se nikakor ne more pobrati. Kaj je šlo narobe? Čeprav je novo knjigo komaj začel brati, ni mogel nadaljevati. Globoko je vdihnil in odprl zadnje poglavje. Bil je neučakan. Nekaj je bilo hudo narobe. Junak bi vendar moral zmagovati, toda zmagoval je njegov nasprotnik. S tresočimi rokami je odprl zadnjo stran knjige in prebral zadnjih nekaj stavkov. Tam je odkril nekaj, kar mu je prineslo nepopisno veselje. Izkazalo se je, da je po mnogih navideznih porazih njegov junak na koncu vendarle zmagovalec, udobni nasprotnik pa poraženec, kajti ni bil dovolj močan. Junak pa je postal nesporen zmagovalec. Zdaj, ko je deček poznal konec, je bil pomirjen. Zopet se je vrnil na stran, kjer se je preustavil, ter bral naprej. Kadar je bilo spet videti, da nasprotnik zmaguje, je deček na glas rekel: "Ko bi vedel, kar vem jaz. Ko bi le vedel, kar vem jaz." Knjiga Razodetje je zadnje poglavje zgodbe odrešenja in zadnja poved, Božja zadnja beseda v zgodovini odrešenja. Ta knjiga s kozmičnega vidika razkriva Jezusa. Kakor je zadnje poglavje knjige o junaku zaskrbljenemu dečku prineslo mir in srečo, je Bog tudi nam razodel zadnje poglavje zgodbe tega sveta, da nas ne bi bilo strah. Zadnjo knjigo Svetega pisma lahko povzamemo s tremi besedami. Jezus bo zmagal. Zamišljam si prizor slavljenja, v katerem osupljiv angelski orkester in ogromen nebeški zbor hvalita Boga, čemur sledi dolgo in glasno udarjanje na činele s končnim, vsezajemajočim sporočilom. Tada! Jezus je zmagovalec. Razkritje. Jezus je zmagal. V razodetju mogočna Gospodova roka odgrne zaveso in razkrije čudovito umetnino, ki presega vsa naša pričakovanja in prekaša najbujnejšo domišljijo. Vsakdo, ki opazuje to odkrito resničnost, bo neopisljivo začuden. Zemeljska in nebeška bitja se klanjajo v strahu spoštovanju, ko opazujejo Božjo ljubezen do njegovih padlih otrok in ceno, ki jo je plačal za njihovo odrešenje. Zadnja knjiga Svetega pisma je Razodetje Kristusa, končnega rešitelja in zmagovalca nad nasprotnikom velikega spopada med dobrim in zlom. V uvodu piše, da gre za razkritje Jezusa. Razodetje Jezusa Kristusa, ki mu ga je dal Bog, da bi pokazal svojim služabnikom, kar se mora zgoditi vsak čas. Sporočil ga je po svojem angelu, svojemu služabniku Janezu. Razodetje prvo poglavje, prva vrsta. Nasprotnik je končno razkrinkan. Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan, in ki zapeljuje vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli. Razodetje 12. poglavje, 9. vrsta. Izvemo, kdo je nasprotnik in kaj se bo na koncu zgodilo z njim. Čeprav v povezavi z razodetjem ne gre zanemariti premišljevanja o koncu zla, pa je v središču knjige vesoljni junak, zmagovalec, jagnje, ki je omogočilo odrešitev. Razodetje Jezusa, apokalipsis, pomeni razkritje ali odkritje, je zadnja beseda svetega pisma. Zapisana je v apokaliptičnem slogu, v pripovednem žanru, ki s slikami in simboli z kozmičnega vidika prikaže zgodovino načrta zveličanja. Povezuje pretekle, sedanje in prihodnje dogodke. Glejte razodetje prvo poglavje, 19. vrsta. Ta literarni žanr, ki je bil razširjen med nastajanjem nove zaveze, vsebuje veliko vizij in simbolov z namenom prikazati zgodovino sveta. Poleg mnogih zanimivih vzorcev se omenja tudi 7 cerkva in 7 pečatov, 7 trobent in 7 nadlog ter 7 blagoslovov. V mnogih pogledih je ta knjiga povzetek celotnega svetega pisma. Angleški prevod razodetja vsebuje malo več kot 400 vrstic. Poleg tega v njem najdemo več kot 500 aluzij na staro zavezo. Avtor je uporabil glavne teme zgodovine odrešenja, na primer nadloge, izhod iz Egipta, izgnanstvo, Babilon in tako dalje, da bi prikazal in oznanil končno zmago našega odrešitelja nad zlom. Dve najpomembnejši značilnosti razodetja in apokaliptične književnosti na splošno sta eschatološka in dualistična narava pripovedi. Beseda eschatologija izvira iz grške besede eschatos, ki pomeni zadnji, in se osredotoča na končno božje posredovanje, na zadnje dni in na zadnje poglavje zgodbe. Pripoveduje o zgodovini človeštva in načrtu odrešenja vse do konca, ko bo zemlja na novo ustvarjena. Izredno pomembno je, da je Jezus dejal: "Jaz sem prvi in zadnji." Eschatos. Razodetje prvo poglavje, 17. vrsta. Ustrezno proučevanje dogodkov zadnjih dni je osredotočeno na Jezusa, ki je prvi in zadnji, ter kot takšen nikdar ne vzbuja strahu. Ravno zaradi tega je, preden se je razodel, rekel: "Ne boj se." Razodetje prvo poglavje, 17. vrsta. Ali ni to čudovit opomin za vse nas? "Ne boj se" je najpogosteje ponovljena spodbuda v Svetem pismu. Pravijo, da je zapisanih kar 365 takšnih spodbud, za vsak dan v letu ena. Bog ve, kako strašljivo je včasih življenje in da moramo kdaj preskočiti strani ter prebrati konec, kakor deček iz zgodbe, da bi naš pogled na svet spet postal pozitiven in bi spoznali minljivost sveta ter odkrili, da je končni zmagovalec naš junak. Druga pomembna značilnost apokaliptične književnosti, ki jo opazimo tudi v razodetju, je, da sta znotraj pripovedi dva sistema, zaradi česar ta žanr imenujemo dualističen. Pripoved razkriva Božji in Satanov način v velikem spopadu med dobrim in zlom. Bralci so pozvani stopiti na Božjo stran, toda odločijo se lahko tudi za sodelovanje s silami zla. Omenjena sistema sta predstavljena z dvema mestoma, Jeruzalemom in Babilonom, dvema ženskama, nevesto in prostitutko, dvema številoma, 7 in 6 in tako dalje. Po besedah nekaterih poznavalcev je bilo razodetje napisano proti koncu prvega stoletja našega štetja. Spisano naj bi bilo z namenom spodbuditi vernike, ki so živeli v težavnih okoliščinah. To je bil čas vladanja cesarja Domicijana, od leta 81 do 96. Bil je eden prvih cesarjev, ki je zahteval naj se ga časti. Nekateri verjamejo, da je takratno cerkev zajelo malodušje, ker se Jezus še ni vrnil, saj so ga pričakovali kmalu po njegovem vnebovzetju. Drugi menijo, da je vernike postalo strah, ker se je cerkev soočala z raznovrstnimi težavami znotraj in zunaj sebe. Strah. Zveni znano? Strah zaradi negotovosti, strah pred prihodnostjo, strah pred pomankanjem varnosti, strah in zmeda. Ali to ne zveni, kakor da avtor piše nam? Janez je svojim bralcem povedal, da je pred vrati končni obračun med našim junakom in nasprotnikom. Če bodo zdržali do konca in verovali v jagnje, ki je bilo zaklano, bodo vso večnost preživeli z Bogom. Razodetje je knjiga o čaščenju. Vsi častijo, vsi pojajo, vsi nenehno ponavljajo besede. Vredno je jagnje. Razodetje 5. poglavje, 12. vrsta. V tej pripovedi je naslikanih 16 velikih prizorov, v katerih nebesa in zemlja hvalijo in častijo njega, ki je po svoji krvi izbojeval zmago. Krog je sklenjen. Celotno sveto pismo je inkluzijo. To je akademski izraz za pripovedni sendvič, kar pomeni, da se nekaj začne in konča na enak način. V zadnjih treh poglavjih razodetja naletimo na enake teme, o katerih beremo v prvih treh poglavjih svetega pisma, tokrat v obrnjenem vrstnem redu. V tem vidimo simetrijo svetega pisma. Spomnite se zaporedja tem v prvi Mojzesovi knjigi od 1. do 3. poglavja. Najprej stvarjenje, 1. Mojzesova 1. poglavje, potem občestvo z Bogom, 1. Mojzesova 2. poglavje, in nato prihod zlobnega nasprotnika, ki je prinesel greh in smrt, 1. Mojzesova knjiga 3. poglavje. V zadnjih treh poglavjih razodetja opazimo obrnjen vrstni red enakih dogodkov. Satan je zvezan in uničen, greha in zla ni več. Razodetje 20. poglavje. Bog spet prebiva s svojimi otroki, ni več žalovanja, upitja in bolečine. Kajti prejšnje je minilo. Razodetje 21. poglavje 4. vrsta. Občestvo z Bogom je obnovljeno. Razodetje 21. poglavje. Temu sledi opis ponovno ustvarjene zemlje z vsemi prvotnimi značilnostmi, razodetje 22 in še mnogimi drugimi. Ne morem vam povedati, kolikokrat sem v težkih življenjskih obdobjih prebirala in si poskušala zamisliti to resničnost brez bolečine, bolezni in smrti. Wow! Za trenutek se ustavite in preberite razplet v razodetju 21. poglavju od 1. do 4. vrste. Se tudi vi počutite bolje? Vse to bo mogoče samo zato, ker je Jezus umrl za nas. Nase je vzel našo smrt, da bi mi, ki smo zaradi greha umrljivi in smo se oddalili od darovalca življenja, 1. Mojzesova knjiga 3. poglavje, prejeli darilo večnega življenja. Rimljanom 3. poglavje 23. vrsta in 6. poglavje 23. vrsta. V Novi zavezi je polno vrstic o tej neverjetni zamenjavi. Njega, ki ni poznal greha, je zavoljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. 2. Korinčanom 5. poglavje 21. vrsta. Ker gre za razodetje Jezusa Kristusa, razodetje 1. poglavje 1. vrsta, se bo ta knjižica osredotočila izključno na nekaj dih jemajočih opisov Jezusa v razodetju. V njej ne bomo analizirali prerokovanj, trobent ali pečatov, čeprav je tudi to pomembno. Osredotočili se bomo samo na nekaj osupljivih podob in opisov Jezusa, bogatih slik, ki so bile dane Janezu, da bi nas spodbudile na našem potovanju in nam dale zagotovilo o zveličanju. Še vedno se spominjam vznemirjenosti, ki me je prevzela, ko je oče znova povedal zgodbo o dečku, ki je rad bral o junaku, ki je vsakič znova premagal svojega nasprotnika. Sedaj sem, podobno kakor ta deček, vznemirjena in zadržujem dih, saj se bližamo zadnjemu poglavju. To ni konec neke navadne napete knjige. Gre za zadnjo besedo zgodbe odrešenja vsega človeštva, vključno s tabo in mano. Nekatera poglavja človeške zgodovine in našega osebnega življenja so kar precej strašljiva. Morda ne morete več naprej. Toda preden obupate, vas vabim, da se z menoj podate v zadnjo knjigo svetega pisma, v zadnje poglavje zgodbe odrešenja. Uganite, kaj nas čaka. Tada! Jezus je zmagovalec.